Dneska mě navštívil bratr Tibor Puška. Možná si na něho někteří pamatujete. Byl, myslím, že před 2 lety pokřtěn u nás, vyznává Pána Ježíše. A ten mě mimo jiné ze slzami v očích říkal, to, co jsem prožíval, když jste mě řekli, že doposud, když nejsem ženatý a žijí se svojí dívkou, že mě nemůžete pokřtít, že žiju v hříchu. To, co jsem prožíval, když jsem měl problémy mít svatbu, protože jeho nevěřící příbuzenstvo mu vyhrožovalo, že jestli bude mít svatbu v našem sboru v Heršpicích, takže že tam přijedou a že tam to rozmetají. To, co jsem všechno přitom prožíval, bylo pro mě hrozný, ale to, čemu jsem se z těchto zkušeností naučil, mě vždycky posílilo v mé víře. A já jsem si to uvědomil, když nám bratr Peťa otvíral to slovo o kázni a také o pokušení a o zkouškách. V principu platí to, že kralický překlad nerozlišťuje zkoušku a pokušení mnohdy, ne vždycky. Ale v principu platí, zkouška to je zátěž. A pokušení to je svod ke zlému. A to je velký rozdíl. Jestli ztratím zaměstnání a musím existovat ze sociálního nějakého příspěvku, to je zkouška. To je zkouška i mé víry, i mého postoje k Pánu. To je zkouška pro můj modlitební život. To je zátěž. Ale jestli zápasím s tím jít, já nevím, do kina na lehtivý film nebo prohlížet si porno časopisy, tak to je pokušení. To je svod ke zlému. A to je jádro toho, co je také u Jakuba psáno, že Pán Bůh nemůže být pokoušen ke zlému. V tomto smyslu nemůže být Pán Bůh pokoušen. To můžeme být jenom my lidé. Tak důležité, abychom toto rozlišovali. Pokušení a zkouška. A zkouška, ta nás má něčemu naučit. Z té bychom měli vyjít silnější, než když jsme do ní vcházeli. Já jsem to tomu Tiborovi Puškovi taky řekl. Že když jsme mu s bratřemi museli říct, Tibore, ale my tě nemůžeme pokřtit, dokud ty žiješ na hromádce se svojí dívkou, tak jsem byl vnitřně přesvědčený, že jsme tě ztratili. Že ty se vyloučíš z obecenství s náma. Že zatrpkneš. A jsem Pánu za to nesmírně vděčný, že ty jsi to přijal. A dokonce se oddělil ve svém soužití s tou dívkou do té doby, než se oženil. Tak to jsem chtěl přidat k tomu pokušení a zkoušce. On se slzama v očích vyznává, že tady z těchto těch věcí vycházel vždycky silnější a s větší důvěrou Pánu Ježíši Kristu. Teďka odbočím. Říká se, že mužský, který začne vzpomínat na vojnu, takže to je první příznak stáří. A já na tu vojnu přece jenom vzpomínám. Byl jsem jako voják 2 měsíce ve vojenské nemocnici. A když jsem se vrátil, tak všechno z moje vybavení od plynové masky a já nevím, těch drobností a oblečení a bylo pryč, prostě bylo rozkradeno. Tak jsem šel k veliteli, Roty jsem mu to řekl a říká, Gášparec, tak si ukradni tě. A soudruhu nadporučíku, já nekradu. Zapracovali mu zuby, vzal telefon, zavolal staršinu. Přijďte ke mně, přišel. Soudruhu staršino, udělejte inventuru ve skladě a všecko, co vám zbývá, dáte Kašparcovi. Provedu, vyšli jsme ven, oslovil mě způsobem, který tady nechci opakovat, říká, myslíš, že já kvůli tobě budu dělat inventuru? Pojď do skladu a vyber si všecko, co ti chybí. Proč to říkám? Tenhle ten staršina nám denodenně večer, před večerkou, jsme celá rota nastoupili, tak nám dělal kázání. On se rád poslouchal a já skutečně jsem přitom trpěl jak zvíře. A on si toho všiml, říkal, Kašpare, co se tváříte, jak kdyby vám někdo ubližoval. Mě skutečně ubližoval, já jsem to velice těžce snášel, to bylo takový bláboli. Ale tenhle ten člověk, s kterým jsem měl ten první zážitek, ten nám dával lekce o tom, jak se chovat a o poctivosti a já nevím, prostě to všechno. Tak to je problém. To je problém přijímat takové kárání. A to je další věc, které by se chtěl dotknout, že v kralickém překladu ve velké většině, kde je napsáno trestání, tak je správně, v původním jazyce to slovíčko kárej. Víte, a v tom je přece jenom rozdíl. I když se přiznám zase ze zkušenosti ze svého dětství, že to kárání, to mluvení do duše, že mě nikdy nedělalo dobře. Já jsem od svých 3 let do 16 vyrůstal v denním dětském útulku. Ráno nás ta maminka vedla, když šla do práce a odpoledne si pro nás přišla v 5 hodin. A tam, to je zajímavé, byl už v té době, to byly ještě, já jsem se narodil v 35., čili od 38. roku jsem tam chodil, v té době platila ještě taková pravidla, tak to tam bylo zavedeno, že při obědě byly rozneseny talíře s polévkou, pak byl vstyk, všichni jsme museli stát u stolu a byla chvíle ticha. Jakoby se tím dávala možnost tomu, kdo je zvyklý se modlit, aby se pomodlil. Ale ta paní správkyně, velice přísná paní, přesto na ní velice rád vzpomínám, i když už je na věčnosti, ta nám v těchto chvílích dělávala kázání a jmenovala, kdo co provedl, tak a teď nám všem mluvila do duše. Já si vám přiznám, že jsem to nerad poslouchal, že mě to nedělalo dobře. Ale to je stránka kázně, kterou bychom neměli nikdy zanedbávat. Mě velice zaujala ta skutečnost, kterou jsem si ne vždycky uvědomoval, že když se chýlilo k tomu zlu, které zrálo v srdci Kainově, tak nemluvil Pán Bůh s Abelem, ale mluvil s Kainem. A to velice důrazně a velice podrobně ho varoval. Já v tom vidím takový ten pravý boží způsob. Jsou lidé, kteří říkají, starý zákon, to je zákon, to je kniha krvelačního pána Boha, já nevím jakýho. Hrozný omyl. To jsou lidé, kteří asi neumí dobře číst. Protože každý odsudek, byť sebe tvrdší, který Bůh aplikoval na člověka obecně, nejenom na Izraele, tomu vždycky předcházelo ta možnost úniku z toho, z následku chyby, kterou člověk dělá. Vždycky předcházelo varování. A řekl bych, že i to je také smysl toho povzbuzení, abychom kázeň snášeli, že si musíme vzájemně určité věci připomínat, před nimi se varovat, vynášet je z Božího slova. Ne nějaké osobní postoje, ne nějaké osobní předsudky, ale to, co je podloženo Božím slovem, že si máme připomínat. Možná, že v tomto smyslu si zůstáváme, nebo aspoň ze strany sloužících bratří, zůstáváme dlužní takovýmto varováním. O určitých věcech mluvit otevřeně, jasně, bez servítku, jak se říká. To je kázání, to je kárání, to je varování. A to je také smysl toho, abychom se uváděli do pravd Božího slova. Abychom si nedělali sami pro sebe nějaké morální a mravní laťky a bez ohledu na Boží slovo, to je stará knížka, 2000 let, to už dneska není pravda. Všecko je pravda, pořád. A řekl bych, že s postupujícím věkem čím dál větší a čím dál tvrdší. Ještě jenom poznámku k tomu, k té, já teď nevím, jak to Peťa vyjádřil, vyloučení od památky páně. Ten výraz tam nikde není v té 11. kapitole Korinským. Ale přečtěte si, to je jeden soud za druhým. Jeden soud za druhým. Dokonce je tam napsáno, ono je to v Kralickém překladě zastřeno. Víte, že někteří spí, někteří zesnuli. Tak daleko jde ta boží kázeň pro ty, kteří by brali účast nehodně. A mám proto jediný výklad, co to je brát účast nehodně. To je žít ve vědomém hříchu a přesto brát účast na památce páně. To je brát účast nehodně. Ale zase je tam ten pokyn, sám sebe zkušuji. Já marně tápám za svých 70 let života, že bych vzpomínal, kdo byl vyloučen od památky páně. Ale znám řadu případů těch, kteří se zdrželi od památky páně právě pro vědomí svého hříchu. Nikdo je nemusel vylučovat. Bylo jim to jasné. Vzali si slova z 11. kapitoly Korinským, vzali si je k srdci a v bázni se podle nich řídili. Nicméně v té 11. kapitoli je napsáno, zkušuj sám sebe a potom se zdrž památky, neber chleba, nech ho minout a nepij víno, kde pak. A potom jes a pij. To je smysl. To je smysl té sebekázně. A o to velice stůjme. Abychom si sami sobě nenamlouvali, jak jsme v pořádku, jak je to dobrý, ale abychom sami sebe zkušovali. A pak má smysl to, abych z věcí, které se mně staly jasné, které by mohly být překážkou pro moji účast při památce páně, že bych poskvrňoval i svoje bratry a sestry, aby to bylo důvodem k pokání a k vyznávání Pánu a k účasti, ne k neúčasti, ale k účasti při památce Páně. Měl bych ještě co říct, ale možná to necháme na příště. Amen.